Ve chvíli, kdy jsem se narodil, vlétl prý oknem motýl a usedl matce na pelest. Ale v téže chvíli zavil na dvoře pes. Matka v tom spatřovala neblahé znamení. Můj život nebyl sice pokojný, tak jako její. Ale i když se do dnešních dnů tesklivě dívám jako do prázdných rámů a vidím leda zaprášenou zeď, byl divu krásný. Nemohu zapomenout na mnoho okamžiků, které byly jako zářící květy všech možných barev a odstínů, zatímco večery plné vůní podobaly se modrým hroznům schovaným v listech tmy.
Jdu pozdně letním podvečerem cestou mezi stromy na městském hřbitově v Kralupech nad Vltavou. Ke hrobu básníka, který nebude zapomenutý. Patos už se dnes nenosí ani sentiment, ale jeho verše v sobě mají krásu, která mě stále dojímá a těší. Jaroslav Seifert. Prý milovník žen a dobrého červeného vína. Prý dobrý kumpán do celonočních diskuzí. Prý žádný velký bojovník, ale přesto člověk, který dokázal stát vždycky za svým. Říkají o něm básník národa. Jako první a poslední český umělec získal Nobelovu cenu. Jakoby symbolicky v orwellovském roce 1984. Za všechny básníky, kteří zpívali tak, jak jim bylo dáno talentem a přesvědčením. A nikdy ne tak, jak si přála vrchnost.
Než jsem se nadál, přiblížil se konec života. Smrt brzy kopne do mých dveří a vejde. Tuším, že smrt je blízko. A mám jediné přání. Kéž bych mohl nahlédnout jen na pár chvil do 21. století.
Život mě už dávno naučil, že hudba a poezie jsou na světě to nejkrásnější, co nám život může dát. Kromě lásky, ovšem. Byl to můj vlastní osud. Za ním jsem klopítal bez dechu. Celý život.
Zůstanu stát u tmavého pomníku, pohladím lesklý kámen. Slunce už pomalu zapadá a já mám najednou pocit, že je tady. Dívá se na mě pohledem tichého a nesmělého obdivovatele žen. A jako bych ve větru zaslechla jeho nostalgické vyznání.
Vášnivě četl jsem verše a miloval hudbu. A bloudil, stále překvapen, od krásy ke kráse. Sotva však spatřil jsem poprvé obraz nahé ženy. Začal jsem věřit v zázraky. Život mi přeběhl rychle. Byl příliš krátký pro má dlouhá toužení, která byla bez konce.
A najednou mám pocit, že se chci, musím vydat po té cestě do minulosti. Probudit znovu jeho verše a prozkoumat, kdo vlastně byl Jaroslav Seifert. Jako básník, jako člověk.
Všechno začalo v Minicích, které jsou dnes předměstím Kralup nad Vltavou. V malebném vesnickém kostelíčku si řekli své ano Marie Borutová s Antonínem Seifertem. Jim se pak 23.9.1901 narodil syn Jaroslav, budoucí básník. Básníkův dědeček z matčiny strany Antonín Boruta patřil v roce 1880 ke spoluzakladatelům zdejší řemeslnicko-čtenářské besedy. Ač povoláním strojvůdce lokomotiv, zúčastnil se kulturního života, neboť spravoval i spolkovou knihovnu a režíroval různá ochotnická představení, v nichž účinkovali i jeho 4 dcery. Sám básník říkával, že tento dědeček pro něho znamenal tolik, co pro Boženu Němcovou její babička.
V jiném městě mají věže chrámů a kostelů. V Kralupech komíny. Komín za komínem. Fabrika za fabrikou. Kous, zápach a saze. Kralupy jsou přece jen tak ošklivé. Ale poručte svému srdci. Když slyším slovo kralupy, poskočí mi srdce.
Kralupy nejsou krásné město. A nikdy nebyly. Na jejich okraji vyrostly komíny, jako obludné stromoví bez větví, bez listů, bez květů, bez včel a bez ptáků. Kdo vystoupil z vlaku ještě na stupátku vagónů, vdechl nasládlý pach továrny Magy. Byla poblíž nádraží. Já však bez prodlení spěchával k tichým dveřím, kde mě čekalo několik náručí, do kterých jsem šťastně padal.
Kralupy. Město, kde snad byl počat a kam se pravidelně po celý život vracel. Místo, kde končí putování těch, kteří přijdou zavzpomínat na básníka a možná zahlédnout motýla, který usedl na černém mramoru. Ale už z dálky slyším houkání vlaku z nádraží. Vracím se do Prahy, abych se hned zítra vydala do míst, o kterých básník píše ve svých pamětech, co jsou dnes už většinou jiná.
Míst spojených s dětstvím, jinožstvím, mládím, ale i stářím Jaroslava Seiferta je v Praze nepočítaně. Těch hospůdek, druhých domovů bohémsky naladěných literátů, parků s vůní lip, bezů a růží, těch veršů, mnohdy napsaných na ubrousku u kavárenského stolku, ta obrovská tvůrčí energie, která vybuchovala především v době meziválečné a vytvářela záplavu někdy naivních, někdy buřičských, ale mnohdy krásných veršů a těch snů a iluzí, postrácených cestou životem.
Abychom začali od samého počátku, musíme na Žižkov, nejmilovanější Seifertovo místo dětství, a vrátit se k jeho rodičům, kterým se narodil nejprve Jaroslav a o 4 roky později Blažena. Jedním z témat Seifertových básní byla maminka, která se stala po mnoho generací Čechů symbolem toho nejkrásnějšího rodinného vztahu.
Když bylo dobře mamince, bylo i pěkně v našem bytě. Hmoždíř, který stál na skřínce, zatřpitil se a okamžitě skla oken, po nichž před chvilkou plakalo ještě bílé jiní, svítila opět po kuchyni, kde vonělo to vanilkou. Když zpívala hned vesele, spustili ptáci před okny nám. Měla-li mráček na čele, odletěli hned ptáci jinam. Zmlkli jsme. Rázem stichl smích. A černé kotě, které tlapkou pohrávalo si se skořápkou, dívalo se jí po očích.
Básně ze sbírky Maminka, vzniklé v době, kdy básník vystřízlivěl ze svého proletářského nadšení a obrátil se více ke svému nitru, věcem obyčejného lidského štěstí, jsou plné vroucnosti a lásky.
Vím dobře, že nikdo se mě na to ptát nebude, samozřejmě. Ale kdyby to přece jen někoho zajímalo a optal se mě na manželství mých rodičů, musel bych tento manželský svazek charakterizovat terminologií zcela dnešní. Bylo to soužití dvou jedinců s rozličným světovým názorem. Otec byl sociální demokrat, zatímco matka byla tichá, lirická katolička, dbající zákonů božích i církevních, pokud se to jenom dalo. Do kostela chodila ráda. Bylo to vytržení ze stereotypu všedních dní, vytržení z mechanického sledu každodenní práce. Byla to její poezie. K přijímání chodila však jen spoře, nejspíše ve chvílích životních malérů, které pokládala za boží trest a chtěla si tak nebesa usmířit. A tak ve vzájemné shodě reagovali každý po svém na život. Často nikoli bez odříkání a za války, nikoli bez hladu. Matka mívala chvíle jistého uspokojení, když se vrhala na studené vlhké dlaždice v Žižkovském kostele, kdy mohla upřímně vyprávět paní Marii o svých trampotách, pokoušejíc se a smarně pověsit jí na její krásné dlouhé ruce růženec ze svých slz. A já mezi oběma přecházel sem a tam. Od rudého praporu k tisíckrát pozdravujeme tebe. A třeba i za jediný den a večer.
Potom, jaké bylo žižkovské dětství Jaroslava Seiferta a kdy vlastně přišlo rozhodnutí stát se básníkem, budeme pátrat v zítřejším dílu.
Kdykoliv zadívám se na Prahu a dívám se na ně stále a vždycky bez dechu, protože ji miluji, obrátím mysl k Bohu, ať se mi schovává už kdykoliv, za hvězdnou mlhovinou či jen za starým paravánem prožraným od molů, abych mu poděkoval, že propůjčil tu velkolepou scénu i mému životu.
Jaroslav Seifert přišel na svět 23. září 1901 v Rýgorově, dnešní Bořivojově ulici na Žižkově, jako druhé dítě svých rodičů. Starší sestřička zemřela v útlém věku. O 4 roky později se narodila sestra Blažena.
Jak už bylo řečeno v předchozím díle, manželé Seifertovi tvořili zvláštní pár. Matka byla prostá, velice zbožná žena. Tatínek byl bezvědec. Sociální demokrat, člověk bystrý, inteligentní, ale pro život nepříliš praktický. Zkoušel lecjaké podnikání, ale v ničem neměl obzvláštní štěstí. Byl střídavě zámečníkem, úředníkem, dělníkem a obchodníkem s obrazy, kde prodělal snad nejvíce. Nakonec pracoval v ortopedické továrně. Tatínek byl o hodně starší než maminka a jak Seifert ve vzpomínkách píše, po celé dětství se bál, že mu nečekaně umře. Finanční situace rodiny byla zoufalá. I když žili chudě ve 2 stísněných místnostech žižkovského činžáku, nájem byl vysoký, takže si maminka přivydělávala šitím pánských košil.
Vzhledem k rozdílnosti rodičů zůstal Jaroslav Seifert po celý život rozpolcený. Navzdory nezrovna idylickému dětství nezanevřel ani na rodinu, ani na Žižkov.
Naopak, obojí oslavil ve svých verších a vzpomínkách.
Můj krásný a milovaný Žižkov. Jednou jsem kdesi napsal, že je to nejkrásnější město na světě. A opravdu bylo. Bydleli jsme v jednom z těch ošuntělých, smutných činžáků žižkovských na Husově třídě. Na předměstí jsme si od časného mládí zvykli na truchlivý nápěv trouchnivění a pach chudoby. Neboť chudoba a bída páchnou. A jak se v nich lidé usilovně pachtí po svém drobném štěstí, zamiloval jsem si i ty nevábné, slepé uličky, plné prachu a sazí a zavšivené travičky mezi dlažebními kostkami. Už pro ty chvilky radosti, které jsme prožívali, i když jsme neměli tušení, co je to blaženství. Už pro ty dny, kdy jsme tak intenzivně žili a nevěděli, co je život.
Malý Jaroušek začal chodit do školy v roce 1907. Stal se žákem Žižkovské obecné školy ve Vlkově ulici. Tehdy nemohl tušit, že se jednou bude jmenovat po něm. Učení mu zpočátku šlo, měl samé jedničky.
A tak v roce 1912 nastoupil jako student nového klasického gymnázia.
V prvních třídách patřil jsem k dobrým žákům. Do nové, právě otevřené budovy Žižkovského gymnázia v Libušině ulici, která byla již téměř na rozhraní Žižkova a Vinohrad, vstoupil jsem poprvé jako primán. Jestliže dnes tyto čtvrti již dávno splynuly, tehdy rozhraní bylo zřetelné. Ulici už dávno přejmenovali na ulici Kubelíkovu a klasické gymnázium bylo zrušeno. Nebyl jsem dobrý žák, ale na léta, strávená v tomto ústavu, vzpomínám divně se slzami v očích. Vděčím té škole za mnohé.
Z doby počátků studia na gymnáziu mu utkvěly hodiny latiny a možnost ministrovat ve školní kapli. I když to netrvalo dlouho. Z dalších předmětů miloval češtinu a kreslení. To měl ostatně rád už jako malý, ale právě na gymnáziu se na něj vrhl s vášní a přesvědčením, že je jeho budoucností.
Život rozhodl jinak a v Jaroslavovi uzrálo rozhodnutí stát se básníkem.
Když jsme poprvé vešli do kreslírny, zatajil se mi dech. Voněla novotou, byl to krásný sál plný nádherného světla. Byla opatřena moderními kreslicími stolky s posuvnými vyklápěcími deskami. Připomínala mi malířský ateliér, který jsem už tenkrát znal. Byl jsem očarován a rázem se mi vrátila stará touha malovat. Opět jsem se rozhodl být malířem.
A proč se tedy malířem nestal?
Asi v kvartě nebo v kvintě profesor Marek nám navrhl, abychom si z domova přinesli modely, z kterých bychom si ve škole sestavili vlastní zátiší. Spolužáci přinášeli jablka, pomeranče, citrony, vázy s růžemi, různé krabice a svícny. Přinesl jsem si věci pro žižkovské proletářské zátiší, lahev od piva, skleničku, krajíc chleba a buřta. Strašně nerad říkám toto počestné slovo, ale žel, u nás bylo vžité docela v horší podobě. Synonymum uzenka neříkalo tenkrát na mou věru nic. Přinesl jsem si tedy buřt na mastném papíře. Na kreslicím stolku sestavil jsem si toto zátiší a čekal jako ostatní, až mě ho profesor schválí. Když přišel ke mně, prudce vyrazil. Pro boha, Seiferte, toho buřta dejte rychle pryč. Za nic na světě nedovolím, abyste ho maloval. Trvalo mi to jen 2 vteřiny, než jsem jeho obavy pochopil. No, byl to šok. Od této památné chvíle jsem se rozhodl raději psát verše.
Tenhle příběh byl ovšem jen jednou z variací toho, co Jaroslav Seifert vyprávěl o svém rozhodnutí stát se básníkem. Tady je vzpomínka ještě starší než ta gymnaziální.
Bylo mi 11 let, když se matka náhle vrátila z pohřbu Jaroslava Vrchlického. Byla všecka rozčilena a měla hrubě potrhaný šat. Šťastně prodrala se na hřbitov brankou u vchodu do Vyšehradského chrámu a pokoušela se pak dostat až ke schodišti Slavína, aby viděla rakev a slyšela řečníka. Lidé, kteří se za ní dostali na hřbitov, rychle však přeplňovali cesty a cestičky mezi hroby a srazili matku k zemi. Padla tváří na hrob, který sousedil s hrobem básníka Václava Bolemíra Nebeského. Běda, byl to příští hrob Vítězslava Nezvala. Také pro mne, který jsem čekal na matku doma a konečně se jí dočkal, byla tato událost otřesná a neobyčejná. Jméno Jaroslava Vrchlického nešlo mi z hlavy. V matčině vzrušení a v její příhodě bylo něco temně krásného. Vrchlický, to věru bylo něco jiného než písně, kterým jsem naslouchal, když sousedky prali na pavlači a zpívali na celé kolo. V té té době se mne někdo zeptal, čím bych chtěl být. Řekl jsem, že básníkem. Matka, která to zaslechla, úzkostlivě vydechla, pro boha.
Gymnázium ale Seifert nedokončil. Příčinou prý byla těžká matematika, kterou ve vyšších ročnících nezvládal. Musel opakovat. A tak raději na hodiny matematiky nechodil a nakonec byl z gymnázia pro absence vyloučen. Jeho cesta ale už byla předurčena. Přesvědčení, že bude básníkem, bylo nezlomné. A v šuplíku se mu začaly hromadit verše.
Cesta k první sbírce ovšem ještě nějakou dobu trvala. Budoucí básník sbíral zkušenosti. Rozhlížel se po světě očima mladíka z předměstí, který se stal přirozeně součástí tehdy se formujícího hnutí proletářské poezie. Generace Volkrovi, Nezvalovi, ale pro Seiferta samotného především Taigovi. A jejich guru byl Stanislav Kostka-Neumann.
Jaroslav začal objevovat své všecky krásy světa, krásy města, v němž žil, krásu žen, které potkával, krásu revolučních myšlenek, které kroužily v okruhu jeho známých.
Sotva jsem trochu povyrostl, začal jsem se udíveně rozhlížet po svém malém omezeném světě. Zmocnil jsem se všeho všemi smysly. Obdivoval jsem první krásy světa a nestačil jsem je pobrat. A srdce mi ustavičně plesalo. Prožíval jsem denně nová a nová dobrodružství, která mi nedávala usnout.
Verše začal Seifert publikovat pod patronací S.K. Neumanna. Debitoval v plzeňském časopisu Omladina v roce 1918. Následující roky byly velmi rušné.
Roku 1920 se stal zakládajícím členem uměleckého sdružení Devět sil. O dva roky později byl pověřen sestavením čísla Proletkultu, jenž byl věnován devětsilské tvorbě. S přítelem Karlem Taigem redigoval revoluční sborník Devět sil. S dalšími poté i avantgardní reví Disk a Pásmo. Za dočasného zblížení Devět sil s brněnskou literární skupinou 1924 též tři čísla jejího měsíčníku Host. S Taigem podnikl v roce 1924 cestu do Itálie a Francie a pak se vypravil i do sovětského Ruska. Ale o tom všem si povíme v zítřejším díle. Na počátku 20. let vstoupil Jaroslav Seifert i díky přátelství s vrstevníky a starší literární generací do tehdejšího bouřlivého tvůrčího kvasu. Byl nejen svědkem, ale i spolutvůrcem nejrůznějších událostí, které utvářely slávu meziválečné avantgardy.
Aktivní novinář levicového zaměření a zručný básník, který dokázal diktovat verš přímo do rotačky. Za pomoci S.K. Neumanna mu vyšla první sbírka básní, po níž v rychlém sledu následovaly další.
Mezi válkami navštívil několik zemí, především milovanou Francii, ale také Sovětský svaz.
A nesmíme zapomenout, že v té době se také oženil a stal se otcem dvou dětí.
Zároveň si stále s neutuchající energií užíval života v kavárnách a především vinárnách. A v probdělých nocích společně s bohémskou společností kolegů vymýšlel nové umělecké koncepty.
Do gymnázia v Křemencově ulici chodilo několik mladých nadaných lidí. Mezi jinými i Adolf Hofmeister, bohatou rodinou poněkud zhýčkaný, nicméně dobrý kamarád. Nebylo nic snadnějšího v té době, než tyto lidi poznat, a Devět sil byl rázem na světě. S Taigem jsme se již předtím dohodli na programu spolku a jeho poslání. Musím se ovšem přiznat, že jsem byl jaksi jen přitom, protože Tajge měl všechno už dávno promýšleno a připraveno. Bylo nás právě 9, ale to nebyl nikterak důvod ke jménu spolku. V té době vyšla právě Krakonošova zahrada Brací čapků. A v té jsme listovali, hledajíc příhodný název. Hofmeister navrhoval Zlaté kapradí, to bylo však zamítnuto. Ale v téže knížce objevil Tajge 9 sil. Toto jméno bylo okamžitě přijato. Tajemná a zvláštní léčivá rostlina, která ve svém jméně obsahuje i zaklínající číslovku 9, zdála se nám nejvhodnější. Ať žije 9 sil. A Hofmeister zahrál u Tajgeho jásavou fanfáru. Bylo nás sice v těch dnech právě jen 9, ale noví členové začali se brzy hlásit.
Svoji premiéru si 9 sil odbyl 15. prosince v pražském Mozarteu. Program 9 silů byl vcelku jednoduchý a jasný. Snažil se přiblížit umění co nejširšímu publiku. Chtěl, aby akce, které pořádal, byly co nejpopulárnější, co nejpřístupnější, co nejrozličnější. K uskutečnění těchto snů byly však zapotřebí finance. Proto každý člen platil členský příspěvek 20 korun ročně. Z těchto příspěvků byly financovány pořádané akce.
Jak Seifert zmínil ve svých vzpomínkách, byly stanovy 9 silů až směšně přísné a jejich dodržování nesmlouvavé. Právě na to dbal Tajge. A tak se nakonec stalo, že v roce 1929, kdy Seifert podepsal s dalšími spisovateli Manifest 7 proti politice komunistické strany, jejíž byl členem, následně byl vyloučen nejen ze strany, ale na popud Julia Fučíka také z 9 silů. Postupně ze spolku odcházeli další, i zakládající členové, až zanikl. Vraťme se ale ještě na počátek 20. let, kdy se Seifertovi podařilo vydat díky S.K. Neumannovi první knížku veršů.
V době, kdy už bylo jasné, že Seifert gymnázium patrně nikdy nedokončí, zeptal se ho prý S.K. Neumann, jak si představuje svou budoucnost. A on bez váhání odpověděl, že bude psát verše. Neumann mu v zápětí domluvil místo redaktora v komunistickém nakladatelství v Praze na Perštýně. Pro mladého Seiferta byla zdejší editorská a korektorská práce dobrou praxí.
K té době se vážou dvě zásadní Seifertovy vzpomínky. Jedna velká ostuda a jeden triumf. Jistě vás zajímá hlavně ta ostuda.
S.K. Neumann mě požádal, abych napsal do Proletkultu verše k 1. květnu. Spěchalo to. A já jsem je napsal v zápětí. Když verše četl, zabafal ze své dýmky a potouchl se usmál. Ale otiskl je. Pojmenoval jsem to Slavný den. A byla to slavná ostuda. Vyřídil jsem si to v té básni jak s měšťáky, tak i s příslušníky nejrůznějších stran. Ale verše to byly opravdu špatné a není divu, že mě za ně sestřelili ze všech stran.
Chceme nový svět. Svět podle přání svého. Neboť život je krásný a květiny voní. Země oddychuje novou vlahou radostí a nám, proletářům, zastesklo se po ní. A ten, kdo se po celý život postí, chce také jednou všech starostí prost sednout si klidně ke stolům plným jídel, jako by to bylo chvění andělských křídel. My také chceme jíst vepřovou se zelím, k večeři telecí s nádivkou nebo na paprice. My také chceme pít lahve burgundského vína, jíst marinované úhoře. A je v nás pevná a nezdolná víra, že také jednou zasednem si v klidu ke stolu k bochníkům ementálského síra. A za ten všechen žal a za tu bídu z přemíry hojných země darů i my si chceme vybírat ty nejchutnější uzené lososy, salámy, bečky kaviáru.
Seifert na tu ostudu vzpomínal ještě za mnoho desetiletí. A litoval, že tyhle verše někdy spatřily světlo světa, ale vzít zpátky se nedali.
Mohla za to tak trochu škodolibost S.K. Neumanna, ale na jeho obranu přiznejme, že to byl právě on, kdo se zasloužil o vydání Seifertova básnického debutu.
Jednou se mě Neumann zeptal, kolik že už mám veršů. Slíbil jsem, že se na to doma podívám. Hned toho večera srovnal jsem si doma všechny rukopisy a druhého dne jsem mu je přinesl. Neumann mi rukopisy jinak urovnal. Schválil mi titul a doporučil, abych si je dal přepsat na stroji. Opis, abych dal do nakladatelství a průklep Taigemu. Jistě mi rád nakreslí obálku a frontspis. Taige obojí vyril v několika dnech do linolea a Vančura mi napsal krátký, leč slavný úvod. Báseň není zjevení, ale dílo těžké a neveliké jako dělníkova práce. Revoluce prostupuje světem, řád nové tvorby vzchází. Doba duní rázem válek. Naučil jsem se to nazpaměť. Díval jsem se k oknu trochu domýšlivě a čekal jsem odtamtud potlesk neviditelného publika. Byl jsem tehdy hodně mladý a trochu směšný. Ne, řeknu raději, trochu mladý a hodně směšný. Nechť je mi to odpuštěno. Odpouštějí se horší věci.
Pak to šlo ráz na ráz. Do měsíce korektury a za další měsíc byla knížka hotova. Seifert ji věnoval Neumannovi.
Podíval se na mě a k mému překvapení trochu vyčítavě. Knížku dal do aktovky a povídal: pamatuj si, že básnička není žádnou událostí. A první knížka, jako ta první vlaštovka, nedělá ještě básníka. A pozval mě na oběd. Šli jsme k choděrům na Národní třídu. Jak to tak dráždivě zavonilo, Neumann poručil vídeňské řízky a bílou Ludmilu. Když je přinesli na stříbrném tácu, zlaté zářící podotkl, tak je to správné. Když je donesou na stůl, má se na nich ještě škvířit máslo.
Knížka veršů se jmenovala Město v slzách a stala se jedním z reprezentantů proletářské poezie. Pochválil ji i vážený kritik F.X. Šalda.
V nemocničním sále, kde opatrovnice tancují jako tanečnice mezi lahvičkami, slepkou a meči a mezi plameny bolesti, stáli jsme dopola nazí a bledí jako křída. My, chlapci z předměstí. Vždyť všecky nás přemohla a všem nám na prsou klečí předměstská bída. Hoši, vy všichni musíte být zase zdraví, aby až na ulicích světa ten veliký koncert bude, mohli jste všichni hrát z partitury Rudé revoluční symfonii.
Období 20. a 30. let minulého století bylo pro Seiferta nejplodnějším a asi i životně nejšťastnějším. Vydal v rychlém sledu další sbírky: Samá láska, Na vlnách TSF, Slavík zpívá špatně, Hvězdy nad Rajskou zahradou, Poštovní holub. A z proletářských veršů a témat přešel k hravému poetismu.
Jak to bylo dál nejen v Seifertově básnické tvorbě, ale i v osobním životě, si povíme v zítřejším díle. Thank you. Včera jsme Jaroslava Seiferta opustili jako mladíka, který s nadšením vstřebával první lidské i literární zkušenosti a houpal se na vlnách dobrodružství umělecké avantgardy.
Jeho první knížka Město v slzách vyšla v roce 1921. I když byla psána takzvaně pod revolučním praporem, přece ukázala i jiné, v budoucnosti mnohem charakterističtější motivy a tendence, které básník zrající zkušenostmi lidskými i uměleckými v příštích letech rozvíjí, obměňuje a prohlubuje. Je ale jasné, že se zrodil básník Prahy, protože právě ona je tím městem v slzách.
Jednoho dne šel jsem pozdě k Šeru. Praha byla krásnější než Řím. Měl jsem strach, že už se neproberu z toho snu a že už neuzřím hvězdy, které ve dne schovávaly chrliči pod křídly v podpaží, trčící tam jako na stráži. Pod Řím se mi staré katedrály.
Samozřejmě, Jaroslav Seifert, stejně jako mnozí vrstevníci, navštívil i jiná města. Byl okouzlen Paříží, jejími kavárničkami, moderním výtvarným uměním, lahodnou francouzštinou. Hravostí, která inspirovala. Nicméně Praha pro něj zůstala celoživotní láskou.
Nevím, v kterém už to bylo roce. Nechal jsem Paříž Paříží. Stejně byla nejedenkrát prokleta. Utáhl jsem řemen svého zavazadla a pospíchal domů. Zastesklo se mi po Praze a zůstal jsem až do smrti. Praha se na mě usmála a já se zachvěl, jako když milenec spatří milenku a nemůže se dočkat obětí.
Kolik jen básní Praze v nejrůznějších podobách věnoval? Jsou jich desítky. V nejrůznějších podobách, ročních obdobích, časech mírových i válečných, v časech pestrých a vonavých, ale i šedivě ponurých. Je tu Praha zaznamenána v kráse svých detailů. Praha jako statečná žena nesoucí hrdě prapor národa v době, kdy ji ohrožují nepřátelé.
Žena ale není jen symbolem národním. Je také připomínkou opory rodiny jako ve verších o mamince.
A je také krásným obrazem, vášní a posedlostí básníka, jeho můzou i prokletím.
Jak mu to ostatně v osobním horoskopu předpověděl přítel, literát Jan Bartoš.
Spisovatel Jana Bartoše poznali jsme v devět silu, i když jeho členem nikdy nebyl. Přidružil se k nám jako dobrý přítel. Byl o pár let starší, bližší generaci Čapkově a neměl už potřebu se združovat. Tento autor, dramatik a divadelní historik patřil k nejzajímavějším lidem našeho mládí. Kromě jiných dovedností uměl mistrně hádat z ruky a neméně odborně sestavovat i horoskopy. Nezval byl bez sebe. Kromě skeptického Taigeho byli jsme tímto jeho uměním okouzeni všichni. Samozřejmě mi Bartoš také přislíbil, že mi sestaví horoskop. Musel se mu svěřit přesná data svého narození. Na minutu přesně.
Možná vás ani neudiví, že většina horoskopu se týkala žen.
Éros naplňuje vám život až přes příliš. I když ovlivňuje blahodárně práci uměleckou, ochromuje poněkud vaši vůli. Ženy vás zneklidňují již od časného mládí. Nebudou vám bohužel dávat pokoj ani v pozdějším věku, kdy u většiny mužů už tyto zájmy uhasínají. Ženy vás znepokojují, ale také inspirují už pouhou svou přítomností, ale zároveň, což je paradoxní, činí vás zženštilým. Pevnou vůli neoplýváte. Za to však jsou to ženy, které budou patřit k vašim nejvěrnějším čtenářkám. Stanete se jejich básníkem. To není špatné. Procházíte do života pomyslnou slavobránou, kterou vám vystavili ze svých úsměvů a polibků. Bohužel jste však příliš lehkomyslný. Tato vlastnost pomáhá vám snad lehčej snášet mnoho životních strastí, ale působí vašim bližním často dost bolesti. Řekl bych, že jste přímo posedlí ženskými půvaby. Jejich krása vám nedává spát. Jste trýzněn věčným toužením. často nemyslíte ani na nic jiného.
Po celý život jsem miloval pozemskou lásku. Tu s dychtivýma rukama a s vůní horké pleti. Tu s červenými květy vpletenými volně do vlasů. Nebesa, nehněvejte se. Do větší výšky jsem se nedostal.
Přestože se Seifert tak často a tak pateticky dvořil ženské kráse, zdá se, že jeho lásky byly spíše platonické. Po celý život zůstal s jedinou ženou, Marií, rozenou Ulrichovou, s níž se oženil na Žižkovské radnici 19. ledna 1928.
Často tápal jsem po lásce, jako ten, kdo ztratil zrak, a na větvích jabloňových stromů hledá oblast plodů, po nichž touží jeho dlaň. A znám verše, mocné jako zaklínadlo pekel, které vyvrátí i brány ráje z pantů. Šeptal jsem je překvapeným očím. Jak by nepozvedly slabé ruce, uzavírající strachem náruč lásky. Kdyby se však někdo zeptal mé ženy, co je láska, dala by se asi do pláče.
Seifertovým se narodily dvě děti. V roce 1931 dcera Jana a o rok později syn Jaroslav. Když dcera Jana vzpomínala na tatínka, prozradila, že zatímco jako otec byl ohromný, jako manžel rozhodně ideální nebyl. Často trávil čas s přáteli ve vinárně, i na více jak den, a to především za války nebylo příjemné. Matka byla vždy ve velké úzkosti, zdali není na gestapu.
A ten neklid, který v něm vzbuzovali ženy a který mu do stáří prorokoval horoskop Jana Bartoše, mu zůstal.
Na to vzpomínal ve své knize spisovatel Vlastimil Maršíček, který Seiferta poznal krátce po válce jako elév v redakci deníku Práce. Padli si do oka a tak měl Maršíček privilegium navštěvovat Seiferta i v době, kdy už návštěvy ze zdravotních důvodů nechtěl přijímat.
Bylo to v říjnu roku 1985, kdy jsem jej přišel navštívit. Vyprávěl, jak se mu v noci zdálo o hezkých holkách a svěřil se mi, jak na ně myslí a že to někdy zkouší na dálku s nimi i komunikovat. Na ty hezké holky se mě vyptával i jindy, při dřívějších návštěvách, jako například, jaký holky jsou teďka venku. Jsou pořád tak pěkný? A jaký mají tyhle? Rukama naznačil prsa.
Byla to sladká kletba, kterou na něj vložila ruka osudu? Nebo jen pošetilost starého pána? Vzdorování smrti, která byla už blízko? Kdo ví? Jisté je, že nikdo z českých básníků nedokázal napsat o ženách tak krásné verše.
Bylo ráno uprostřed jara. Když unaven, sedl jsem si na orosenou lavičku, podloubím svěží vůně. Hlavu jsem si opřel o paži a díval se na kvetoucí strom. Pár kroků opodál, růže ještě nekvetla. A Slavík neměl komu zpívat. V tu chvíli napadly mě verše, o kterých jsem už dříve přemýšlel. Byla to píseň pro tebe, má milá. A byla krásnější než šňůra perel, kterou máš třikrát kolem krku. A chtěl jsem ti ji ráno položit na kolena jako dar tvé trpělivé lásce.
O dalších láskách a všech krásách světa Jaroslava Seiferta si povíme zítra.
Thank you.
Život mě už dávno naučil, že hudba a poezie jsou na světě to nejkrásnější, co nám život může dát. Kromě lásky ovšem. Byl to můj vlastní osud. Za ním jsem klopítal bez dechu. Celý život.
Dnes jsem jela tramvají číslo 9 Seifertovou ulicí na Žižkově a dívala se vpravo, vlevo do uliček šplhajících na jedné straně do kopce a prudce se svažujících na druhé. Tady všude pobíhal Jaroslav Seifert jako kluk.
Doba předválečná a poválečná se sobě ani trochu nepodobaly. I poezie básníkova byla jiná. Znalost všeho minulého a současného, ale i tušení budoucího, optimismu nepřidala. Stejně jako nemoc, která se od 50. let stala básníkovou věrnou průvodkyní.
Stal se váženým, ale nikoli vážným. Nezmizel chlapecký obdiv ke kráse žen, nezmizela laskavost. Spíš se s léty prohloubila. Užil si obdiv a pocty, ale pocítil též bezmocný i mocný vztek soudruhů, provázený tichými zákazy. Seifert, podobně jako v mladých letech, se řídil intuicí a vlastními etickými zásadami. Neupozorňoval na sebe, ale stál si za svým.
A tak ho nálepka problematického stále provázela. Básník, který neváhal už v roce 1929 ostře vystoupit proti gotwaldovskému směřování komunistické strany, z ní byl nemilosrdně vyhozen a na rozdíl od dalších se do ní nevrátil.
Naopak, zlobil dál, po celý zbytek života, ale nikdy se ho nepodařilo umlčet.
V říjnu roku 1953 podepsal petici, která žádala propuštění básníka Josefa Palivce. A 22. dubna 1956 pronesl na sjezdu československých spisovatelů velmi radikální projev. V němž kritizoval kádrování spisovatelů. Postavil se na stranu nespravedlivě stíhaných.
Smlčí-li pravdu kdokoliv jiný, může to být taktický manévr. Smlčí-li pravdu spisovatel, lže.
V témže roce jeho nemoc vyvrcholila a musel na operaci. Až do smrti se už mohl pohybovat jen s pomocí francouzských holí. V dalších letech se na něj sesypaly pocty. V roce 1966 byl jmenován národním umělcem a v roce 1968 dostal státní cenu za literaturu.
V roce 1968 také podepsal 2000 slov a v červenci, bohužel, velmi jasnozřivě předjímal budoucí tragédii národa.
Víc než dnes, snad nikdy, necítil jsem na svých dlaních to teplo drsných rukou, které nám přinášely svobodu. Ještě nedozněl a ještě zní hřmot jejich unavených zbraní a náruč lidí v našich ulicích je otevřena dosud. I slzy na tvářích tak pravdivé, když naše země přijímala jejich padlé, nás dosud pálí. Ano, to vám říkám všem. A volám vášnivě a ze všech sil, nepromarněte tuto lásku. Bylo by těžké nést zklamání v té zemi tolikrát už zklamané.
V roce 1969 se stal předsedou nově založeného svazu spisovatelů, ale ten byl brzy rozpuštěn. Seifert do toho nového normalizačního svazu odmítnul vstoupit. A jako už tolikrát, upadl v nemilost. Básník Jan Skácel mu tehdy napsal: i voda v řece Lété zamrzne, až vydají se pěšky přes zálivy básníci zakázaní zaživa. A Bohumil Hrabal mu k 70. narozeninám napsal toto vyznání.
Pane Seiferte, ani nevím, co bych vám k těm vašim narozeninám měl přát. To by bylo to samé, jako bych gratuloval slunci a hvězdám nebo blahopřál krásným dívkám. Vy prostě jste ten, který jste. Jste identický jako patentky Kohinor Valdez, mrkající v oku vyčesané slečny. Pane Seiferte, váš obličej je ozářený hvězdou pravdy, jako tvář krásné Poldy, jejíž medailon nosí na prsou hokejisté Kladenských oceláren a Hutí. Pane Seiferte, jste mladičký budovatel, který otěhotnil věčností. Pane Seiferte, jste mužský, který v 70 letech se znovu oženil s krásnou poezií, která vám rozvázala šněrovadlo jazyka. A vy jste vyslovil všechno to, co otřáslo srdcem Evropy. A tedy i srdcem všech citlivých lidí.
Seifertovy verše se častěji zabývají odvrácenými stránkami života a básnický styl se přibližuje mluvenému slovu. Platí to o nejvýznamnějších sbírkách tohoto období, napsaných v 60. a 70. letech. Heliova kometa, Odlévání zvonů a zejména Morový sloup, který byl zakázán a koloval pouze v samizdatových opisech, podobně jako sbírka básní Deštník z Piccadilly. Postupem času vedle hlavního tématu lásky sílil v Seifertových básních pocit zmaru a blížící se smrti.
Teprve k stáru jsem se naučil milovat ticho. Někdy vzruší víc než hudba. V tichu zjevují se rozechvělá znamení a na rozcestích své paměti zaslechneš jména, která čas pokoušel se zardousit.
Jaroslav Seifert byl mezi prvními, kdo na popud Jana Patočky podepsal chartu 77. Opět si s ním komunistická garnitura nevěděla rady.
Už ho nepronásledovali, jen znepříjemňovali život jemu a jeho rodině. Trvale.
V roce 1979 konečně vyšly dlouho očekávané prozaické vzpomínky Všecky krásy světa, z nichž cenzurními zásahy zmizela některá jména. A v roce 1983 se na regálech obchodů objevila poslední sbírka veršů Býti básníkem, symbolické poetické rozloučení a rekapitulace jeho tvůrčího života.
K milionům veršů na světě přidal jsem jen pár slok. Nebyli o nic moudřejší než píseň cvrčků. To vím. Odpusťte mi. Už končím. Nebyly to ani první šlápoty v měsíčním prachu. Jestliže však přece někdy zazářili, nebylo to jejich světlo. Miloval jsem tuto řeč.
Ale ještě zbývá důležitá kapitola. Ta, která Jaroslava Seiferta zařadila mezi nejslavnější Čechy.
V roce orwellovském, v roce 1984, mu udělili jako druhému Čechovi a prvnímu básníkovi Nobelovu cenu. I když čeští i zahraniční umělci jej navrhovali na toto ocenění už od 70. let, režim na to nebyl připraven. Reakce byly rozpačité. Na jedné straně soudruzi museli předstírat, že jsou rádi, ale přitom se snažili Seifertovu slávu a popularitu bagatelizovat. Zuřili, že cenu dostal chartista.
Seifert byl v té době dlouhodobě hospitalizovaný, a tak do Švédska jela jeho dcera Jana a syn Jaroslav. Aby mohli vycestovat a převzít Nobelovu cenu, musel zasedat výbor komunistické strany. Nakonec se usnesl, že do Švédska mohou.
Václav Havel o této události později poznamenal. Seifert byl tak trochu chráněné zvíře. Nikdo si na něj díky jeho literární tvorbě a respektování společností netroufl. A to i přesto, že se stal druhým nebo třetím signatářem Charty 77.
Přes veškeré útrapy se Nobelova cena tedy nakonec do Čech dostala. V novinách proběhla jen drobná zmínka.
S otevřenýma očima prošel jsem touto zemí. Je krásná, vždyť víte. Byla mi možná víc než všechny mé lásky najednou. A její obětí trvalo celý život. S Bohem. V životě jsem nic nezradil. Tím jsem si jist a můžete mi věřit. Když Jaroslav Seifert 10. ledna 1986 zemřel, musel mu být jako národnímu umělci uspořádán státní pohřeb. Ten se stal nejen holdem básníkovi, ale obávanou manifestací nesouhlasu s režimem. Rodině nebylo dovoleno poslední rozloučení připravit. Oficiálně se toho ujalo Ministerstvo kultury. Patronát nad celou akcí však mělo Ministerstvo vnitra. Smuteční oznámení se vydávalo proti podpisu a nesmělo se dostat na veřejnost.
Státní bezpečnost kontrolovala každého, kdo se 21. ledna 1986 dopoledne přišel rozloučit s básníkem do Rudolfína.
Odpoledne sloužil zárušní mši svatou za Jaroslava Seiferta v chrámu svaté Markéty v Břevnově Alojskánský. U brány kláštera parkovali policejní transportéry a vodní děla. Hlídkovali zde zachmuření tajní. Přesto bylo kolem plno. Dlouho před obřadem už nikdo nesměl dovnitř. Proklouzl jen herec Josef Kemr, který pak četl z písma. A zazněly také verše z básně Vlastní životopis. Ve chvíli, kdy jsem se narodil, vlétl prý oknem motýl a usedl matce na pelest. Ale v téže chvíli na dvoře zavil pes. Matka v tom spatřovala neblahé znamení. V té chvíli prý nad hlavami lidí v kostele opravdu vzlétl motýl.